У катехизисе католицкая костела говорится, инициативы светских особ являются особливо необходимыми, коли справа тычется открытия христианской доктрины у социальной, политичной и экономичной галинах, подкресливая эксперт нашего радио по другим Ватиканским соборы ксёнц Дарьюш Кавальчик. З гэтага пункту гледжання з'яўляецца больш зразумелым сцверджанне папы Пія XII аб тым, што свецкія асобы знаходзяцца на першым месцы ў жыцці каталіцкага касцёла. Эксперт кажа, што сабор вельмі аптымістычна ставіўся да свету, але ў дэкрэце аб свецкіх асобах гаворыцца аб вельмі сур'ёзных памылках, якія распаўсюджваюцца і імкнуцца цалкам знішчыць рэлігію, маральны парадак і само чалавечае грамадства. Менавіта ў кантэксце такога меркавання сёння свецкія асобы пакліканы да ўдзелу ў новай евангелізацыі, адзначае ксёнц Кавальчык. Декрет об светских особах апостоликам актуазитатем подкресливает два аспекта апостольства верников – особистое свечение про свое житё и намагание, как слово объяшать Христа як неверующим, как привести их до веры, так и верующим, как их навучать, умацовать и захватить до больше отданного життя. Трэба адзначыць, што другі Ватыканскі сабор звяртаецца да маладых людзей, якія павінны стаць першымі і неадкладнымі апосталамі для сваіх аднагодкаў. Дзеці таксама маюць сваю апостальскую дзейнасць. Па меры сваіх сілаў яны сапраўды з'яўляюцца жывымі сведкамі Хрыста сярод аднагодкаў, гаворыцца ў дэкрэце аб апостальстве свецкіх. Вялікае поле для апостальскай дзейнасці адкрываецца на нацыянальным і міжнародным узроўні. Католікі, кампетэнтныя ў дзяржаўных справах і належна ўмацаваныя ў веры і хрысціянскі вучэнні, не павінны ўхіляцца ад грамадскай дзейнасці, заклікае сабор. Як адзначае ксёнц Дарьюш Кавальчык, касцёльная іерархія павінна садзейнічаць апостальству сярод свецкіх асоб. Ёсць шматлікія апостальскія ініцыятывы, якія прапануюць і якімі кіруюць самі свецкія асобы. Сярод іх новыя касцёльныя рухі, якія, па словах Яна Павла II, ствараюць сапраўную вясну Святога Духа, што павінны падтрымаць святары.